Povstaňte a vyslechněte text, který je základem našeho dnešního kázání. Je to text, který nám napsal evangelista Jan v 8. kapitole v prvních 11 verších, teda jestli. Ježíš však odešel na Olivovou horu za šera ranního úsvitu, se ale zase dostavil do chrámu, celý lid za ním chodil, tak když se posadil, vyučoval je. Ovšem zákonníci, velekněží a farizeové k němu vedou nějakou ženu, kterou přepadli kvůli cizoložství a je dopadena. Jen co ji postavili doprostřed, povídají mu, čímž ho oni kněží pokoušeli, aby proti němu mohli vznést obžalobu. Učiteli, tahle žena byla přepadena a je dopadena kvůli přistižení přičinu, když s ní bylo cizoloženo. Mojžíš nám přece v zákoně přikázal takovéto kamenovat. Co na to říkáš ty? Tohle ale říkali, protože ho pokoušeli, aby proti němu mohli vznést obžalobu. Ježíš si ovšem, potom co se sklonil dolů, prstem, co si zapisoval do země, aby nepředstíral. Ale jak setrvávali při tom, že se ho ptali, tak jim potom, co se narovnal, řekl, ten bezhříšný z vás první na ni tím kamenem hoď. Pak potom, co se sehnul, psal do země. Ovšem oni, jakmile to uslyšeli, poněvadž je trápilo svědomí, odcházeli jeden za druhým pryč, což se začalo od nejstarších z nich až po ty nejposlednější. Zanechán byl jen Ježíš a ta žena, jež byla uprostřed. Potom, co se Ježíš narovnal, když neviděl nikoho než tu ženu, řekl jí, ženo, kde jsou oni tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? Ona na to řekla, nikdo, pane. Ale Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už víc nehřeš. Amen, tolik je slov, můžete se posadit. Začnu možná trošku netradičně a provokativně biblisticky, možná se to bude trochu týkat i toho, jak smýšlíme o biblickém kánonu, ale ještě uvidíme. Tenhle ten příběh Ježíša a cizoložnice se totiž nevyskytuje v nejstarších rukopisech Janova evangelia. Ve východní církvi jsou dokonce místa, kde ho neznali až do nějakého 10. století. Zajímavý, že? Na druhou stranu najdete rukopisy a tentokrát Lukášova evangelia, kde se tento text vyskytuje v Lukášově evangeliu. A teď si člověk říká, proč? A najednou mu to dojde, že ta naše představa je taková, že byl biblický text a to zkrátka napsal ten evangelista, a tak to zkrátka leží a běží a nemůže to být jinak. Ale ono to bylo trošku jinak. Na začátku si lidé, kteří živého Ježíše ještě viděli, ještě pamatovali, nepotřebovali psát, co s ním zažili, ostatně v antice papír anebo cokoliv jinýho, pergamen, nač by se dalo psát, bylo jo drahý. A tak si vyprávěli příběhy. Žilo to, čemu se říká ústní tradice. A jeden takovej velmi provokativní příběh je ten náš text, kterýmu někteří biblisté říkají bloudivá perikopa, jo? Že tak jako přechází mezi Lukášem a evangeliem podle Jana. My ho čteme jako text o ženě hříšnici, cizoložnici, ale taky ho jde číst jako text o milosrdenství, které ruší zákony. A to je něco obrovsky provokativního. Jo, považte, v tom našem textu Ježíš vlastně relativizuje Mojžíšův zákon a relativizuje ho až tak, že řekne, no v případě téhle ženy se ten zákon nemá aplikovat. Z hlediska milosrdenství je tohle hezký, Ale když to domyslíte do detailu, ono by se takhle dalo argumentovat proti jakýmukoliv předpisu, který se mně nelíbí, že jo? Je to tak. Jo, když se mně nelíbí, že nemám jet na červenou, tak nemusím to aplikovat. A to je na tom textu něco neskutečně provokativního, jo? Kdy je to milosrdenství a kdy ne? A tak ten text žil v té ústní tradici dlouho, až už byly zapsané evangelia, a najednou bylo potřeba ten text, protože si ho lidi vážili a věděli, že je autenticky ježíšovský, někam dát. No a teď zvažte kam. Když ten náš text čteme, a to jsem tam dal tou žlutou barvou, tak tam slyšíme za šera ranního úsvitu. A člověk by přemýšlel, šero ranního úsvitu, vždyť to známe z neděle vzkříšení, že by ten Ježíš, který odpouští týhle ženský, byl už ten Ježíš vzkříšený? Jo, v tom je něco provokativního, pro vzkříšenýho Ježíše už neplatí ty naše zákony, už to má úplně jinak, i než fyzika, i než biologie. Člověk by si řekl, perspektivou vzkříšení je tenhle text absolutně pravdivý. Jo, relativizuje opravdu úplně všechno, jako vzkříšení relativizuje celý tenhle svět, tak jak ho známe, i když s ním má kontinuitu. Když to budete číst jinde, uslyšíte tam slova zákonníci a olivová hora a člověku se vybaví pašie, že jo? Ježíš začíná pašie, když jde od olivový hory, pak na olivový hoře je vlastně zatčen. Zákonníci a velekněží tam hrajou tu velmi negativní roli. U Jana se tyhle ty slova nikde nevyskytujou, ale vyskytujou se u Lukáše. A tak si řekli, dáme to k Lukášovi ke příběhu o vzkříšení anebo do paší. To je jedna možnost. Na druhou stranu, ten text, a to jsem tam vyznačil červeně, má i hezký paralely s Janovým evangeliem. A to jsou ty slova, ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš víc. A ta slova, já tě neodsuzuji, i to slovo jdi, i to slovo nehřeš víc, u Jana už předtím potkáváme. A kdo tenkrát znal Bibli, říkal si, vždyť to rezonuje s tím předvelikonočním Ježíšem, jak ho známe z té janovské tradice. A tak ten náš text osciluje někde mezi Lukášem a někde mezi Janem. A je vlastně krásný, že to je taková přechodná nebo prostředkující perikopa, která nám říká, ano, máme tři evangelia, ale mezi nima je ten velký svorník, který je Ježíš, a mezi nima je taky ta obrovská provokace, o který máme přemýšlet a kterou je Boží milosrdenství. A teď už k tomu našemu textu. Ježíš přichází do chrámu, tam chodil často, víte, že tam učil, a víte taky, že do chrámu chodil Ježíš celkem rád provokovat a proto, aby si vynutil dialog s náboženskýma autoritama tehdejšího Izraele. A tak takhle jednou jde ráno do chrámu vyučovat a my z Bible víme, že ty autority Izraele to měly podobně a když je provokoval Ježíš, tak oni si říkali, že pro změnu budou provokovat jeho a že ho taky zkusej na něčem nachytat, že by bylo dobrý ukázat, že ten Ježíš je pokrytec a že to s tím náboženstvím nemyslí tak úplně vážně a že to je heretik a že je dobrý se mu vyhnout a že vlastně učí to, co je úplná novota, co by nemělo tak bejt. A tak na Ježíše připravěj past. Teď je otázka, jak ten text vlastně chápat. Jo, my tam čteme, že nějakou ženu přepadli, protože ji dopadli při cizoložství a hned ji vedou před Ježíše. Jo, cizoložství, to je synonymum pro hřích v té době, jo, kdo cizoloží, to je ten největší hříšník. Ostatně vzpomeňte, celý starý zákon popisuje hřích Izraele, že Izrael je děvka, která se zpronevěřila Hospodinu, a to je ten jeho hřích, tak takhle odchytli nějakou ženu a vedou ji před Ježíše. Lhostejno, že Mojžíšův zákon říká tohle, když dívku, panu zasnoubenou muži, najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet, vyvedete oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou. Drsný slovo zákona, že? Na druhou stranu vybavte si, že při paších Izraelci už tenkrát neměli právo konat trest smrti. Toto trošku relativizuje. A hlavně si položte tu otázku, kde je ten chlap. Toho už nechytali? Nebo o toho chlapa nešlo? Nebo když je společnost příliš šovinistická, tak to vždycky odnesou ženský? Nebo ukažme si na ní, kam nemůže vejít ďábel, tam si ženskou nastrčí? Nebo ještě jinak, je tohle mladá holčina, která se na rozdíl od toho dotyčného neuměla bránit, nestačila včas rychle utéct? A hlavně položme si otázku, co to říká o člověku, když je schopen chtít druhýho nachytat tím, že proti němu postaví druhýho člověka, udělá z něj nástroj, instrument. A dneska se hodně mluví o psychopatech, zvlášť Radkin Honzák a podobný mají tohleto téma psychopatů, že jo, rádi. A jeden z krásných rysů psychopata je ten, že psychopat druhý lidi nevnímá jako lidi, jako osoby, ale jako nástroje. Jako prostředky k tomu, aby prosadil svou vůli. A druhá věc, která se psychopata týká, psychopat nemá strach. Jo, on tuhle tu emoci nezná a nebojí se. A najednou tady takhle jedná ta skupina. Vůbec se nebojí toho, že by byli schopní člověka poslat na smrt. Možná to v tu chvíli ani nedomýšlej, zkrátka potřebovali někoho odchytnout a někoho přivést před Ježíše. Horší varianta je, že to teda měli promyšlený až do detailů a to je teda úplně odporný. A zároveň ta žena se stává věcí. Jo, to je úplnej opak milosrdenství, je, když přestanete vidět druhýho člověka jako druhýho člověka a začnete ho vidět jako věc. Velká židovská filozofie, říká se jí personalismus, hodně uvažuje o tvářích. Jo? Když druhý člověk ztratí tvář anebo ztratí jméno a stane se pro vás číslem, položkou na seznamu, nějakým bodem v hierarchii, a židovský dějiny jsou bohužel plný těžký zkušenosti s tím, když se pro vás druhej stane číslem, jak pak dokážete s druhým, který je číslo, který je anonymní, zacházet s tím, kdo nemá tvář. Jo? Tady je konkrétní žena, konkrétní osoba, ale ti lidé nejednají, jako kdyby to byla osoba, ale jednají, jako kdyby to byla věc, jako kdyby to byl důkaz u soudu, skrze který chtějí Ježíše nachytat. Jo, a to je něco naprosto odporného a to je úplný opak toho, co znamená milosrdenství. Jo, ve chvíli, kdy nejsem schopen vidět druhýho, jako člověka, jako tvář, tak ho ztrácím. A to se tady stává. A to se tady děje. Nám to dneska přijde cizí, ale když byste si pustili ještě před pár lety obrázky z arabského světa, nebo když si otevřete třeba Amnesty International stránky a podobně, nebo nějakou jinou lidskoprávní organizaci relativně solidní, zjistíte, že ono to kamenování za nevěru na blízkém nebo vzdálenějším východě není něco cizího, ale je něco, co se do dneška pořád děje. Na internetu jsem radši žádný obrázky ani neskoušel hledat. Našel jsem k tomu jenom tenhle příkladový obrázek, který ačkoliv je malovaný, tak celkem vypovídá. Jo? Scéna, kdy se ta žena zahrabe do půl těla a kdy pak ty ostatní uhází. A do dneška se tahle šílená věc ve světě děje. A do dneška, když se podíváte to mnohem častěji, a zcela paradoxně, byť i islám říká, že má být potrestaný i ten cizoložník, odnášej především ženy. A člověk si říká, kde je tam milosrdenství a co se stane v mysli těch lidí, že jsou něčeho takového schopný. Je to svatý šílenství? Mají pocit svatosti, že to je správně? A nebo se jim stane, že ten druhej pro ně, pro tenhle okamžik přestane být člověk, ztratí tvář, ztratí jméno a je to někdo, s kým se může zacházet jako s věcí. Tak pošlu kolovat, ať o tomhle můžeme přemýšlet. Jo, a teď s touhletou myšlenkou, s tím, co jsme četli z Mojžíšova zákona, z knihy Deuteronomium, samozřejmě vyrukujou na Ježíše, aby ho pokoušeli, aby ukázali, že jeho přístup k zákonu je moc kreativní a špatný a že ohejbá zákon a říkají mu, Mojžíš nám přece v zákoně přikázal takovýhle kamenovat. Co pana to říkáš ty? Co se dá na takovouhle otázku odpovědět? Zákon říká v paragrafu XY, že má být trest smrti. Jo? Tohle není začátek teologický nebo akademický diskuze o tom, jak se má trestat, jak se má zacházet s tím, kdo udělá něco eticky překračujícího normy. Tohle nakonec, a to nesmíme ztratit se zřetele, je diskuze o konkrétním člověku. Ve středu je pořád ta žena, ta konkrétní osoba, ne nikdo anonymní, ne číslo, ne debata o tom, jaký mají být zákonní předpisy, ale zcela konkrétní člověk. A teď je otázka, jak se k tomu, milej Ježíši, postavíš. Když řekne, že se ukamenovat nemá, tak řekneme, že porušuje zákon, a ukážeme, že to nedává smysl, že jo? Že jeho nauka je špatná, že neříká to, co řekl Mojžíš. Když Ježíš řekne, že tu ženu mají ukamenovat, tu konkrétní ženu, která je tam před ním, tak popře úplně všechno, co předtím dělal, všechno to milosrdenství, všechno to uzdravování, všechnu tu pomoc lidem, kterou předtím konal. No a třetí možnost, když Ježíš začne akademickou diskuzi a odhlídne od té ženy, tak se ukáže, že je to cvok, který je úplně odtržený od reality. Jakoby se zdálo, že z téhle situace vlastně nejde vybruslit dobře. A Ježíš udělá něco zajímavého, co má v lidských dějinách taky velkou příchuť milosrdenství, a to je pasivní rezistence. Ježíš se rozhodne, že pro tentokrát se do téhle neakademické debaty, do tohodle lynče na konkrétního člověka nezapojí. A ten text si tam krásně hraje s Ježíšovým pohybem a udělá to, že se skloní. Jo, skloní se, jako by tam ty dotyční nebyli. Vy si řešte, co chcete s tím, já nechci mít co činit. Vy se mě sice na něco ptáte, ale já se taky nemusím zapojit. A něco si tam píše do písku. Jo, říká se, že to je jediné místo, kde Ježíš píše, asi jo. Jsou veliký výklady, co tam vlastně Ježíš do toho písku čárá, ale doložit to nějak nejde. Zatím to nechme otevřený, ale rozhodne se pro tu pasivní rezistenci, že na tomhle se podílet nebude, že tohodle lynče se účastnit nechce. Jo, i tohle je první akt milosrdenství, i tohle máme my ve svých životech umět vidět, máme umět vidět situace, do kterých se nezapojovat, od čeho se držet dál, co ignorovat, do čeho se nezaplíst. Protože jakmile se zapletete, tak je těžký se z toho dostat ven a už to vlastně nejde. Jenže, a to se stane i Ježíši, my tam čteme, že oni na Ježíše dál nalíhají, On tam sice píše do země, ale oni setrvávají při tom, že se ho ptají. A tak se Ježíš nakonec narovná. To je hezký, že jo? Narovnal se. My taky máme narovnal páteř, že jo? Není to Ježíš, který by jenom jako na tom nechtěl s tím nic mít a byl přitom křivej a byla v tom ta křivice. Ne, v tuhle chvíli se Ježíš narovná, když teda nepřestanou a neskončí to. Podívá se na ně a řekne, ten bezhříšný z vás na prvním místě na ni teď tím kamenem hoď. A pak se zase sehne a říká, a já s tím dál nemám co společného, já s tím dál nemám co činit. A tohle je geniální, protože Ježíš mimo děk naráží na jiný text Deuteronomia, který se týká kamenování lidí. A tam se říká tohle v 17. kapitole. Svědkové na něho vztáhnou ruku jako první, aby ho usmrtili. Potom ostatní lid a tak odstraníš zlo ze svého středu. Jo, svědkové vztáhnou ruku jako první. Jasně, psychopatovi by to možná nezabránilo. Na druhou stranu, tady jde o pravdu. A když teda vy máte být ten, kdo má vykonávat ten rozsudek, i podle Deuteronomia, tak se začnete rozmýšlet, jestli jste teda jednali správně. A krása té Ježíšovy řeči je, že až v tuhle tu chvíli těm dotyčným Ježíšovým protivníkům vlastně došlo, co oni udělali. Jo? Oni Ježíše chtěli tak strašně nachytat a tak strašně se těšili, že ho dostanou a že ukážou, že zákon vykládá blbě, až jim bylo jedno, že to má odskákat živej člověk. Až jim bylo jedno, že tam je ta žena. A najednou, když jim Ježíš říká tohle, tak jim říká, ale o mě tady vůbec nejde. Ale tady jde o vás a taky o tu ženskou. To je ten problém. Problém není, jak já vykládám zákon. Problém je, že když jste vy sem teďka přivedli a rozjeli jste kvazi proces, tak si to taky budete muset vyřešit. A říká, no a ten, kdo při tom cizoložství byl a ten, kdo doopravdy ví, jak to bylo, ať veme ten kámen a hodí první. Ještě říká krásný slova, ten bezhříšný z vás. Ten, kdo z vás je bez hříchu. Zajímavý, že jo? A teď můžeme uvažovat, co se tím chce říct. Jsou výklady, které říkají, že Ježíš tam do toho písku psal jména těch lidí, který tam byli s tou ženou, že je vlastně znal jménem a že jim došlo, že jde o to mít to jméno a že i ta žena není anonymní, ale že to je konkrétní člověk. Jsou jiný výklady, které budou říkat, že tam Ježíš do toho písku psal přikázání desatera, kde na začátku se mluví o Bohu a až potom je to nezabiješ. Ještě to jde vidět i jinak, když se na tohle podíváme, že jde o tu bezhříšnost. Nebo ještě jinak, možná, že tahle žena byla morálně pochybná, možná, že ji odchytli, protože cizoložila celkem často a že to byla prostitutka, ale prostitutky taky mívají nějaký zákazníky, že jo, který musí vědět, kde ji odchytnout a kdo to je. A i v tomhle textu je možná tahle hrátka skrytá. Nevíme, v tom je vlastně hezký to. Ale, a to se mně líbí, a tam čteme, poněvadž je trápilo svědomí, odcházeli jeden za druhým pryč. Jo, trápilo svědomí. Tak nakonec to možná úplní psychopati nebyli, akorát bylo potřeba, aby se uklidnili, aby ta mentalita toho davu přešla z té davové roviny, toho chceme Ježíše nachytat a jsme tu jako skupina na tu rovinu individuální, na rovinu jednoho, každého z nás. To se totiž milosrdenství taky strašně týká a na to my lidi taky rádi zapomínáme. Jo? Je strašně snadný zamaskovat se za nějakou instituci, zamaskovat se za něčí rozkaz, za něčí úřední příkaz a říkat, a to já ne, já jsem jenom plnil rozkazy, a to já ne, to byl prostě jenom úřední příkaz, a to já ne, tady je napsaný, že se to má takhle udělat, tak já to udělám. Jo. Není to tak? Je tu milosrdenství, který říká, že to tak být nemá. A najednou se v tom textu mluví o svědomí. Něco z toho se jich dotkne a oni mizej, oni odcházejí pryč. Jo. Je to jakási ještě jiná forma milosrdenství, že se najednou dokážou uvědomit, že dítě, já nejsem lepší, dítě, já taky dělám hrozný věci, dítě, já jsem zlej člověk. A radši se vytratějí. To už tomu tak jako patří, když uděláte nějaký průšvih, tak se radši hledíte někde po straně, že jo, ztratit. A teď ta scéna graduje a ta žena tam zůstává s Ježíšem sama a evangelista, ať ten nebo onen, si dává záležet na tom, že tam čteme, že ta žena zůstává uprostřed. A teď je to mezi ní a Ježíšem jako Bohem. Teď je to mezi ní a zákonodárcem, mezi ní a Ježíšem. A víme, že Ježíš v kázání nahoře taky říká, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost zákonníků a farizejů, pravím vám, že nevejdete do Božího království. Zároveň ale velmi provokativně říká, že jo, blahoslaveni milosrdní, protože oni milosrdenství dojdou. A nebo v 6. kapitole u Lukáše říká, buďte milosrdní jako otec, který je milosrdný. A teď se to tady tluče, ty ustanovení zákona. Ježíš se na ní podívá a říká jí, nikdo tě neodsoudil? Ona zkonstatuje, nikdo, pane. Všimněte si toho detailu, jo? Tady zaznívá Kyrie, pane. To je oslovení náboženský, respektive politicko-náboženský titul římského císaře, ale taky boží jméno. Jo, jí došlo, že Ježíš tou svou paradoxní rezistencí, ale pak i tím svým apelem na lidský svědomí, jí vlastně zachránil život. A ta záchrana života se schovává v těch dvou slovech nikdo, pane. Lidí nikdo, ale teď je to mezi mnou a Bohem. Milosrdenství má ještě jednu stránku, ještě jiný rozměr, než jenom ten mezilidský, který je obrovsky důležitý. Ještě do toho vstupuje to náboženský v nás, ještě do toho vstupuje Bůh. A Ježíš jí říká ta slova, ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš víc. A to je vlastně o milosrdenství to nejzásadnější, co si z toho textu máme vzít my. Ježíš svou pasivní rezistencí a tím, že apeloval na svědomí, tu ženu zachránil. A teď přichází odpuštění z hůry. Ta boží milost, která se prolamuje do lidského života, ta nová příležitost, která se otevírá, ta nová možnost, kterou člověk dostává. A najednou slyšíme, jdi a nehřeš víc. Jdi a s tím, co se ti dostalo teď, žij. To je teď něco, co by v tobě mělo zarezonovat, něco, co by mělo tvůj život nějakým způsobem proměnit. Nevím, jestli asi většinou my lidi to máme celkem rádi, že třeba čtem biografie a podobně, ale kdy v biografii člověka potkáte nějaký takovejhle příběh, kdy dojde k nějaký změně, kdy se člověka něco z hůry dotkne a najednou to ten jeho život mění, proměňuje nějak jinak, přetváří. A to je ono. Jo, v modlitbě Otčenáš se taky modlíme, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Jo, bylo nám odpuštěno, je tu obrovský milosrdenství, který se před náma otevírá, ale zároveň to teda znamená, že to je něco, co nás nějak mění, co se nás nějak týká, dotýká, co nějak působí v našich životech, co v nich nějak působit má, co má nějak přetvářet náš život. Jakoby Ježíš říkal, ty jsi pochopila, že nejsi jenom číslo, ty jsi pochopila, že máš jméno, ty jsi pochopila, že máš tvář, tak teď jdi, ale žij s tím, že ty druhý mají tváře, jména a že jsou to konkrétní lidi, ne čísla, ne položky v seznamu. Tak tohle nějak promýšlejme a my jsme v tomto obrovský boží milosrdenství vůči nám. Ještě tu mám jeden obrázek, který před koncem pošlu kolovat a ten se mi vlastně taky líbí. To je ten Ježíš, který tam píše do toho písku. Oni někdy v obrazi dokážou ten příběh vyjádřit mnohdy lepší než dlouhá řeč faráře. Tak, prvně o milosrdenství přemýšlejme teď, když budou znít varhany.